anunțat așa, pe neașteptate, oamenii nu prea au auzit, dar o să vină ei care vor să audă. Da. Am început aseară, cred că, sau ieri dimineață, să vă spun anumite influențe sau anumite înrăuriri ale întâlnirii diavolului cu omul în rai și tot ce s-a întâmplat atunci. Și vă spuneam anumite lucruri care s-au întipărit mai puternic la femeie, altele s-au întipărit mai puternic la bărbat. O să vă spun iar o întipărire foarte puternică care a rămas și la bărbat și la femeie. Are mai mare putere de multe ori asupra femeii la nivel individual, dar are putere și asupra bărbatului la nivel general, universal. De fapt, acolo diavolul l-a învățat pe om că locul și situația în care ei nu-i bună și că ar trebui să fie altceva mai bun, mai deosebit. Adică, vorbim cu omul, diavolul i-a spus, cum te mulțumești cu atâta, deși el era în rai, omul era în rai. Cum te mulțumești cu atâta și ți se pare normal? Tu trebuie să fii ca Dumnezeu. E foarte puțin cât ai, nu fii mulțumit cu ceea ce ai. De fapt, asta este tainic, asta a fost, știți, Biblia este foarte selectivă și foarte scurtă. Dialogul a fost probabil mult mai lung și fără cuvinte și dincolo de cuvinte. Cuvintele și în felul în care le știm noi acum sunt astăzi. Atunci nu știm modul de și chipul în care se făcea comunicarea asta între duhuri și om, nu? Pentru că era un duh. Și exact cum noi acum descoperim că la fiecare de la 3G, 5G, 4G, 7G, oricât cât o vor urca, o cantitate de informații imensă se transmite într-o secundă, vă dați seama la nivel spiritual, atunci când omul era și duh, mai mult duh decât trup, era în trup, dar duhul domina și avea putere mult mai mare. Și când de exemplu omul s-a întâlnit cu Dumnezeu și l-a învățat să pună și l-a făcut împreună lucrător la crearea lumii și l-a pus să pună nume animalelor, păi era o cantitate imensă de informații care se transmitea și de la Dumnezeu spre om și de la om spre făptură, că nu de la sine spunea omul numele animalelor și când îți dădea numele animalelor, nu era vorba de niște nume, ăsta e elefant, ăla e berbec, ăla e nu știu ce, nu. Și în înțelegerile vechi, înțelegerea veche ebraică, a pune nume unui lucru înseamnă a-l defini. Ai dat toată definiția, toate limitele, toate potențialele, toate capacitățile. A spune totul despre ceva. Și de aceea, de exemplu, când Dumnezeu l-a întrebat pe demonizatul din Gadara cum te numești, el a spus cine este, nu cum se numește. Eu, suntem mulți. Așa a început să se definească pe sine. Cine sunt ei? Ce-i cu ei acolo? Și de aceea, când omul a dat nume animalelor, era de fapt o cantitate imensă de informații pe care omul nu o lua de la sine și nu... Capacitatea lui incredibilă era aceea de a primi de la Dumnezeu, exact cum Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se lăuda, dacă este, putem zice, nu se lăuda în ceva ce face El, ci se lăuda în ascultarea Lui față de Tatăl. Și tot ce mi-a dat mie Tatăl, la ce am făcut, și ce mi-a spus mie Tatăl, la ce le-am spus, și câte le-am văzut la Tatăl, la ce le-am făcut, păi credeți că omul este mai mult decât Fiul lui Dumnezeu? Adică omul, ca Fiul al lui Dumnezeu, e mai mult decât Fiul însuși al lui Dumnezeu? Deci tot ceea ce de la Tatăl am aflat noi, a spus omul, asta era capacitatea incredibilă a omului, de a primi de la Dumnezeu toate aceste lucruri și informații și le poate după aceea cumva formula și aplica în lume. Ceea ce putea să facă era să formuleze și să le aplice, să le pună în lucrarea lumii. Și aici v-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că între om și Dumnezeu era într-o fracțiune de secundă un schimb de informații și de înțelegere imens. Știți că așa la prima vedere o să ziceți, dar ce se aștepta Dumnezeu de la o făptură cu care s-a întâlnit de câteva ori, de-abia a creat, i-a spus câteva cuvinte și se aștepta ca această făptură să nu cadă. Dar nu e așa. Biblia este foarte succintă așa, dar dacă o înțelegi, pentru că toate ale Bibliei sunt succinte, sunt scurte, sunt formulate așa telegrafic, dar dacă o înțelegi și dacă o înțelegi cum trebuie, îți dai seama că de fapt lucrurile erau, că între om și Dumnezeu a fost o relație foarte puternică. Foarte puternică. Că la Dumnezeu 1000 de ani e o secundă și o secundă e 1000 de ani. Dar nu e o joacă când zic asta. O secundă e 1000 de ani. Tocmai în înțelesul ăsta informatic de transmitere, de înțelegere, de pătrundere, de cuprindere, de înălțime și adâncime a tot ceea ce se petrece între om și Dumnezeu. Și acestea au fost la un nivel cum noi nu ne putem imagina. Păi gândiți-vă că o secundă de întâlnire a omului cu Dumnezeu, nu? O secundă îl schimbă pentru tot restul vieții și nu sfârșește o viață întreagă să sondeze în acea secundă de întâlnire și să nu găsească resurse nebănuite, fără sfârșit, în acea secundă. Vă dați seama ce înseamnă o secundă de întâlnire cu Dumnezeu? Eu pot să zic că am avut puțin o atingere și nu mai sfârșesc acea atingere să tot înțeleg și să tot pătrund. Ei, gândiți-vă atunci cum a fost în Rai. Când era cu Dumnezeu. Era în continuu cu Dumnezeu. Și ce relație a fost între om și Dumnezeu? Și cât de dezamăgitor este că asemenea relație între om și Dumnezeu, la asemenea măsuri, s-a putut strica și omul a putut lepăda toată această informație care nu era numai la nivel informațional, era și la nivel a inimii, a trăirii, a credinței, a înțelegerii, a nădejdei, deci era la toate nivelele omului, nu era numai la nivelul informației așa ca la calculatoare. Și omul a lepădat pe Dumnezeu cu bună știință, adică ideogravitate maximală chestia asta. Și atunci nu e întâmplător că Dumnezeu după căderea asta, da, de când stăteai? Nici nu ai zis. Ce se bate așa? Da.
Noi, oamenii, nu suntem, adică, dacă petrecem mult timp cu o persoană, devenim deja obraz din
timp,
rădăcioș. Dar dacă ai o singură clipă sau un moment sau ceva, ne aduce mult mai mult aminte din momentul ăla.
Ah, nu știu ce să zic despre asta. La un nivel de bază, la un nivel, nu știu să zic mai urât cuvânt, nu de bază, la un nivel barbar așa. Adică, dacă îți aduci aminte, rămâi numai o clipă, îți aduci aminte, dacă e mai mult, devine obișnuință și nu știu ce. Dar la un nivel superior, duhovnicesc, nu e așa. Adică, nu e așa. Ia gândiți-vă că heruvimii și serafimii pur și simplu zi și noapte înconjoară clipă de clipă tronul de Dumnezeu și nu se satură în vecii vecilor. Deci ăsta e un nivel mult mai înalt și omul era la un nivel înalt atunci când l-a făcut Dumnezeu. Adică nu era la un nivel de bază, primordial, basic, instinct, da.
Deci,
da.
Da.
Cuvintele au o valoare extraordinară și nu întâmplător Mântuitorul se numește cuvânt, pentru că cuvântul definește și strânge la un loc. Știți, faptul că Dumnezeu se numește cuvântul e ca și cum mai spune Dumnezeu care era de necuprins, s-a făcut cuprins întrupându-se, dar lucrul ăsta l-a făcut, știți, dacă ar fi fost numai atâta că Dumnezeu necuprins s-a făcut trup ca să putem noi cuprinde cu mintea, cu înțelegere, să-L vedem, dacă ar fi fost atât, nu era mare lucru din perspectiva noastră, pentru că atât. Dar e mult mai mult de atât. Adică Dumnezeu nu numai că se lasă cuprins în vederea noastră, în pipăirea noastră, nu știu ce. Că și acum se lasă pe Sfânta Masă, tot așa cuprins în niște chestii micuțe, că voi ziceți, păi numai aia 12 atunci au văzut chestia reală a întrupării lui Dumnezeu și noi nu mai vedem. O vedem la fiecare liturghie dacă credem. Dar e mult mai mult de atât în sensul că s-a lăsat cuprins în cuvânt, în înțelegere. Ceea ce era de necuprins, s-a lăsat cuprins în cuvânt. Și nu întâmplător se numește Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu, că El s-a lăsat cuprins nu numai ca trup, ca formă omenească, și s-a lăsat cuprins și de înțelegerea noastră minimală. Și înțelegerea noastră minimală are nevoie de niște concepte, de niște chestii care definesc ceva. Și acelea le definim prin cuvânt. Conceptul ăla pe care îl avem noi despre lume, îl definim prin cuvânt. Despre om, despre situație, formulăm un cuvânt. Care poate fi, cuvântul acela e oricum murdar, pentru că cuvântul ăla îl folosim și pentru ușa aia, că zicem că e albastră de acolo, și albastru este și cerul extraordinar, și albastru poate să fie și maforionul Maicii Domnului, și albastru poate și el deja intinat, că noi cu albastru ăla am vorbit urât, sau le-am îmbrăcat urât și am fost urâți când am purtat albastru. Și... Deci se întinează albastru la mintea noastră. Dar e atât de mare smerenia lui Dumnezeu că el totuși se lasă cuprins de cuvinte deja murdărite. Nu știu cum să înțelegeți. Se lasă cuprins de... Știți cine vorbește cel mai frumos despre asta? Sfântul Isaac Siru. În Cuvinte către Singuratici. Știți să vedeți cât de minunat era acest om în fața acestei smerenii a lui Dumnezeu, că el se lasă definit în cuvinte murdare și se pleacă la nivelul omenesc al cuvintelor murdare și nu se scârbește de ele și el spune că e aproape mai mare smerenia asta a lui Dumnezeu decât cealaltă, că s-a făcut om și a trăit printre noi și așa, pentru că aia a fost și a trecut, asta nu se mai termină niciodată în viața și în mintea fiecărui om, care noi îl acoperim cu aceleași cuvinte, cu aceleași formule și îl murdărim cu aceleași cuvinte și formule cu care noi le-am murdărit în viață. Și el n-a făcut un limbaj special pentru el. Și noi se definește prin aceleași cuvinte ca și cele pe care le folosim. Pentru cățel, pentru purcel, pentru Ion, pentru Vasile, pentru cer, pentru pământ. Cu aceleași cuvinte se lasă el definit. Știu că pare complicat, dar nu vreau să intrăm acum în detaliile acestea. Numai să știți că a fost o mare și o mare zmenire la Dumnezeu și de aceea se numește cuvânt. Dar nu știu unde am plecat, m-ai întrebat tu ceva.
Da.
Și tu mă întrebai că... Așa, tu ai avut întrebarea aceea cu că dacă locuirea împreună face ca lucrurile, sau mult timp stat împreună face ca lucrurile să devină obișnuință obraznică, da, asta pentru oamenii primitivi, pentru sufletele primitive, dar pentru oamenii cu cea mai mică strădanie duhovnicească nu trebuie și nu poate să devină așa. De fapt, până la urmă, ceea ce se întâmplă în viața noastră acum, după căderea din Rai, este învățarea, știți, de ce Dumnezeu a văzut lucrurile acestea, că omul nu e în stare, că iată ce ușor cade, cu tot binele, cu toată informația, cu tot ce îi spusese Dumnezeu, el cade. Și atunci a schimbat dreapta celui prea înalt și a făcut altă rânduială cu toți oamenii și a făcut lumea cu toată căderea ei, cu trupurile muribunde, cu trupurile bolnave, cu trupurile care se îmbătrânesc, cu toate acestea, care schimbă cu totul rânduiala pe care o vrea el și ca să-i fărească omului o soluție mai, o formulă mai ușoară de mântuire, de cunoaștere. De fapt, dacă ar trebui dacă m-ar întreba cineva, de ce Dumnezeu credeți că a făcut lumea așa cum e și de ce trebuie să trecem prin lumea asta și viața asta așa cum e, cu greutățile ei, ce trebuie să înțelegem? Aș zice așa, ceea ce trebuie să învățăm noi și pentru care a făcut Dumnezeu așa, a fost ca, locuind împreună cu El și El descoperindu-ne frântură cu frântură, bucățică cu bucățică, încetul cu încetul, fără să ne, nici să ne copleșească, dar nici fără să dispară complet, toate acestea le învață să trăim alături de El neîncetat, fără să-L mai neglijăm și fără să fim obraznici cu El și fără să devenim nepăsători față de El. Deci, e o taină, asta trebuie să învățăm noi în lumea asta. Ca să locuim cu El, să-L dorim în viața noastră, să-L căutăm numai când ne este greu, să învățăm să trăim cu El, că oricum e cu noi. Că vă ziceți, de ce trebuie să învăț eu să trăiesc cu El? Dar El oricum e cu noi și fără El, tu nu poți trăi, tu ești o mlădiță din El. Tu, când zici că vreau să trăiesc altfel, ești ca și cum s-ar răzvrăti o frunză de pe ram că El vrea să trăiască altfel. Nu se poate, nu există, nu se poate să trăiești fără Dumnezeu, pentru că El este Cel ce este, iar tu nu ești Cel ce ești, tu ești prin El. Înțelegeți? Cine gândește altfel și autonom e nebun. Și iadul este, într-un fel, o moarte prelungită a sufletului, care crede că poate trăi prin sine și sufletul nu poate muri, că are ceva din suflarea lui Dumnezeu, dar sufletul acesta și omul acesta hotărăște că el poate trăi prin sine. Și această moarte lentă și îndelungată înseamnă o sândă veșnică, pentru că e o stare ca și cum ați auzit muștele prinse în plasa păianjului, care tot dar nu mai mor odată. Și tu zici, să moară odată. Dar nu mai mor. Ei, sufletele din Rai, din iad, nu mai mor niciodată. Dar ele rămân în gândirea lor autonomă, depărtată de Dumnezeu și numai unirea cu Dumnezeu le-ar reumple de, și întoarcerea spre El le-ar face să... Dar ei nu mai vor. Și-au construit un sistem și o închidere completă față de Dumnezeu, nu vor din orgoliu, din mândrie, din părere de sine, din nepăsare, din nu știu din ce, Și de multe ori există adevărate mașini perfecte de închidere pe care și le creează omul, un fel de închisori perfecte cu care se închide față de Dumnezeu, și acestea pot fi veșnice. Pot fi veșnice și aceasta înseamnă iad veșnic. Adică să crezi tu că poți trăi autonom față de Dumnezeu și nu poți, pentru că o frunză nu poate trăi fără ram și va muri. Numai diferența între frunză și suflet e că sufletul nu moare, că e după chipul lui Dumnezeu și nu moare, nu moare. Și suferă îngrozitor, stingându-se tot mai mult și chinuindu-se tot mai mult și stârcindu-se tot mai mult. Îngrozitor. Și asta pentru că n-a vrut să înțeleagă firescul, talpa, normalitatea, talpa, zic, ca la talpa cerușelesei, că acolo se potrivește să pui talpa ta, acolo unde te-a zidit Dumnezeu, în relația cu El. Că nu se poate altfel, că nu există altă cale. Că e aberant să stai vinele și după aceea să zici, eu vreau să trăiesc fără sânge. Nu se poate, înțelegeți? Că Dumnezeu circulă prin tine ca sângele și ține viața în sine. Și tu zici, eu vreau fără El. Nu se poate. Pentru că ultima celulă e construită și după chipul Lui. Și ultima moleculă lucrează ascultând de El. Și tu zici, eu vreau împotriva Lui Dumnezeu. Nu se poate. Adică, și de aceea aș putea zice așa, dacă v-ar întreba cineva de ce trăim în lumea aceasta și de ce Dumnezeu a schimbat rânduiala Lui și suntem așa cum suntem, este că omul, prin toate suferințele, bolile, necazurile, dependența de ceilalți când este mic, de părinți, și toate care îl smeresc cumva și îl fac să înțeleagă că nu poate singur, de astea sunt numai niște trepte ca să ajungă să înțeleagă că nu poate fără Dumnezeu. Și să învețe să rămână cu Dumnezeu fără să devină un profitor față de Dumnezeu, adică numai profitul față de El, dăm făm, drege, nu știu ce, cum să-L prind, cum să-L strâng la colț, cum să-I găsesc soluții ca să-L conving să-mi dea. Adică asta e o relație care nu va merge în veșnicie cu Dumnezeu. Deci dacă tu rămâi la nivelul ăsta de relație cu Dumnezeu, în care El este un fel de omul de la ghișeu la care te duci cu plângeri și cereri și reclamații și aduci banii, dai, faci, rezolvi treaba asta, nu știu ce, nu, asta e o relație. S-ar putea ca Dumnezeu uneori să intre în relație cu tine și la nivelul ăsta măcar, pentru că exact cum părinții disperați că copilul nu mai vine acasă, sunt în stare să zică, bine, vinul numai acasă, știu că nu ne vezi, știu că, dar măcar să mai dăm niște mâncare și să te mai vedem câteodată. Chiar dacă ăla vine numai să-și primească banul, să-și ia mâncarea și să plece, înțelegeți? Și tot așa face și Dumnezeu cu noi. Adică se pliază și la măsura asta cu dacă omul nu vrea altfel, dar asta nu e o măsură care va fi veșnică. N-are cum să fie veșnică. Nu va fi. Și atunci dacă tu nu înveți să trăiești cumva cu El, prima dată să-I recunoști prezența. Să-I recunoști prezența în viața ta în toate. Asta e primul pas. După aceea, al doilea, să îl recunoști pe El că nu-ți vrea rău, că este cu adevărat Tată, că ți este cu adevărat mai apropiat decât haina de pe tine, decât sângele din tine, decât vinele și nervii din tine, mai aproape de tine decât acestea. Și că nu a venit pe pământ și nu stă în cer ca să te judece sau să te cheme la judecată, ce a venit să te mântuiască și că te iubește. Deci după ce mergi, faci al doilea pas. El există, al doilea este așa, cum am zis. De-abia al treilea, să depășești posibilitățile posibilitățile de a începe să-L ispitești pe Dumnezeu, ori crezând că îl poți teroriza afectiv și să obții de la El tot felul de chestii. Deci să n-ai o asemenea relație de terorism afectiv cu El. Nu mai pot și mi-a făcut rău și mi-a făcut bate. Și nu știu ce chestie genul ăsta. Sau de yes man care trebuie să-ți rezolve toate. Sau de contractuală, de o relație contractuală că Dumnezeu îți fac, o faci și tu. Tu ești Dumnezeu acolo, am auzit că îți place chestia aia, îți plac lumânările, îți place ceara, îți place nu știu ce. Eu să-ți aduc 100 de kilograme de ceară, îți aduc ulei, îți aduc ambele, îți fac așa și după aceea tu să-mi rezolvi treaba asta sau îți fac 40 de nu știu ce și tu, am auzit că îți place foarte mult chestia asta cu 40 și cu stat în genunchi așa. Eu o să-ți o fac, tu fă-mi chestia aia. Știți? Adică nu zic că e rău neapărat. Dacă gândești așa de contractual, e foarte periculos. Poți să o faci, dar să nu gândești în tipul ăsta contractual. Și dacă vrei așa o relație contractuală cu Dumnezeu, s-ar putea uneori Dumnezeu să intre în relație cu tine și măcar la nivelul ăsta atât de josnic și de dureros pentru orice părinte, că El e un părinte față de om, dar nu e o relație care să meargă în veșnicie. Deci nu, dacă rămâi numai la nivelul ăsta, poți să și mori făcând rugăciuni și s-ar putea să nu fii la nivelul de a fi la ceea ce a avut Dumnezeu să te cheme acolo în împărăția sa și s-ar putea să nu poți moșteni împărăția cerurilor, pentru că nu ai o relație cu El. Adică, până la urmă, omul trebuie să ajungă să locuiască cu Dumnezeu de drag și să-L poată primi pe Dumnezeu neîncetat și să-L poată înțelege că e aici și să-L poată iubi și să se poată lăsa iubit de Dumnezeu fără să transforme această relație nici în profit, nici în obsesie, nici în nimic. Nu știu, e o taină mare, ca o artă. Și Dumnezeu ne urcă pe acești pași fin, numai că trebuie să sfârșim, adică trebuie să nu rămânem la un nivel mediocru. De fapt, asta e taina mare. Ceea ce n-a reușit Adam și Eva în rai, în bine și fiind și trăind bine, n-a reușit să iasă din această obișnuință obraznică în care li s-a părut că știu mai bine decât Dumnezeu. Las că Dumnezeu ăsta e un bătrân care nu știu ce face pe acolo, dar rezolvă ei pe alții. Fac ei, mănâncă ei și ajung la măsura la care Dumnezeu vrea să-i cheme și care, la care vrea să-i ducă oricum. Dar era pași mai mulți și ei nu mai aveau răbdare cu pașii ăștia. Nu mai era timp. Deci, aici, la măsura aceasta, cu căderile acestea, cu lipsurile noastre, trebuie să ajungem la măsura pe care Adam și Eva n-au ajuns în rai. Asta trebuie să ajungem. La capacitatea asta de a iubi și de a ne lăsa iubiți de El, fără să profităm de dragostea Lui și fără să-L vedem ca pe o sursă de venituri și de profituri și de... sau să-L vedem ca pe obsesie care ne stresează, un ochi de Big Brother care ne urmărește. Toate acestea sunt căi greșite. Pe orice cale de tipul ăsta o să o iei, e ca și cum ai călătorit pe un drum de munte și în loc să mergi pe unde trebuie, ai luat la dreapta și la stânga și ori cazi în prăpastie, ori te mănâncă urșii. Nu ai nicio șansă decât pe drumul pe care ți-l-a arătat Dumnezeu. Asta e calea. Alte cale...
Și în chestia asta, cum se poate îndepisa, recunoaște, niște cadre absurdă de securitate maximă, de abitățești marginea de lui noastră, ca o întrebare a lui noi să reușim lucrul ăsta?
Da, în primul rând...
Să simțim în sfârșit liniștea, obiectivă.
În primul rând...
În raport cu asta, ca să nu ne nici unde Dumnezeu care ne rezolvă lucrurile așa ca un...
Yes, man. Yes. Să trăiți.
Cum e zice când ai o slugă și el
da.
Așa? Sau...
Păi am zis, primul pas ar fi ăsta și răspund. Credința în Dumnezeu. Deci există un Dumnezeu, cred. Și de asta cred că l-aveți toți de aici. Al doilea este, în ce fel de Dumnezeu cred eu? Și aici încep discuțiile. În ce fel de Dumnezeu? Și trebuie aici să citiți Evanghelia și să credeți ce vă spune Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Adică nimeni altcineva n-a coborât din cer în afară de El să ne spună. Nimeni! Restul sunt povești mari, inițiază Indiei. Nu. Iisus Hristos e Dumnezeu care nu numai ca coborât de El, era Dumnezeu însuși. Și El ne spunea cum e în Sânul Trăimii și cum e El și cum e Tatăl și cum e Duhul Sfânt. Și dacă El îți spune aceste lucruri, tu trebuie să-L crezi. Dacă credința ta se împotmolește aici sau trece cu vederea ce spune Hristos, Iisus Hristos, cum facem noi. Adică noi ne naștem în familii creștine, mulți dintre noi, știm în mare ce spune, nu citim niciodată cu atenție ce a spus, am auzit noi de la preoți, de până am mai auzit de la radio, de la profesorul de religie, dar în mare nu înțeleg de fapt cum e Dumnezeu acesta, eu rămân tot cu ideile mele că Dumnezeu las că știe că o să mă pedesească, că ce ți-a scris în frunte ți-a pus, că are niște obsesii Dumnezeu ale lui, că ce mi-a spus baba Clonța, baba nu știu care, baba Safta, baba Rada, că ce am mai gândit și eu, ispitele mele, și rămâi la un nivel mediocru, cum părintele Teofil până anul era foarte dezamăgit de felul ăsta de a fi și îi spunea, dragă, îmi spunea, oamenii rămân tot așa cum au fost țipați în lume, oricât le-ai spune și se străduia să le spună și zicea, și oamenii se întorceau cu un firesc nemaipomenit la o gândire și la o trăire superstițioasă a lui Dumnezeu, așa, cu gândurile lor, cu fricile lor, cu trebuie să mergi atâtea ori la biserică, trebuie să faci atâtea chestii, trebuie să ții atâtea lumânări în sus, în jos. Și așa cumva îl mulesc pe Dumnezeu la o relație de tip idol. Exact cum știți că noi atunci când facem formulele astea de contract cu Dumnezeu, noi ne întoarcem la lumea greco-romană și cea de dinainte tragică, în care toate relațiile cu idolii zeii erau de cu tip contractual. Îi aduc ofrande, îi fac asta și el trebuie să facă. Asta era. Și noi ne întoarcem foarte ușor la acest tip. Nu zic că Dumnezeu nu trebuie să-i aduci, dar nu cu gândul ăsta și nu în forma asta. Că una este să te duci acasă și să zici, acum cum zicea Nică al Petre, Ion Creangă, zicea, acum o să fiu cu minte o săptămână, că după aia se pot face chestia aia și să-i cer la mama și să-mi dea și nu știu ce. Deci el nu era cu minte pentru, în fața mamei, pentru că o iubea și ținea la ea, ci pentru că se poate obține după aia de la ea nu știu ce și nu știu cum. E, așa este de, și la noi de dureros când tu faci niște ofrande, ești cu minte o vreme, nu știu ce, ca după aia să-i poți cere. Astea toate sunt niște căi greșite de înțelegere a lui Dumnezeu și, în general, se împart așa modurile astea de înțelegere greșite a lui Dumnezeu. În pilda firului ispitor sunt împărțite în trei tipuri, două greșite și una bună. Și acolo zice așa, zice fiul ispitor, oare nu era mai bine și nu trăiau mai bine slugile sclavii din casa tatălui meu, robii din casa tatălui meu, decât trăiesc eu aici, șargații, decât trăiesc eu aici, îngrijind porcii? Și părinții vorbesc despre trei tipuri de locuire în casa lui Dumnezeu. Trei tipuri de locuire. Și îi zic așa, în casa tatălui sunt slujitori sau slugi sau robi sau sclavi, argați și fii. Ăștia sunt. Și îi zic așa, cine sunt cei care, și aici în biserică suntem și slujitori și argați și fii, nu știu dacă este vreunul, în sensul că la, nu știu dacă suntem la măsura aceea de fiu. Și ziceau așa, ce înseamnă să fii la măsura de slujitor, de sclav? Zicea, un sclav făcea tot ce făcea în casă. Ce făcea un sclav care era din câmpia Traciei și dus în Roma și pus la muncă în casa unui consul roman? El făcea lucrurile de nevoie, de frică, de spaimă, ca să-i se dea de mâncare, ca să nu omoare stăpânul, că stăpânul avea drept de viață și de moarte asupra lui. Deci făcea de frică, de groază, de spaimă, că trebuie. Și zice, cei mai mulți dintre creștini, ziceau părinții, sunt la nivelul de sclav. Ei stau în casa lui Dumnezeu, ei vin la biserică, pentru că mă fulgere și îmi fulgere vitele, îmi omoară, nu știu ce, nu vădește țarina, trebuie să vin, că mă bate Dumnezeu din cer și vine și nu știu ce. Ai gândirea aceasta? Bine, nu-i rău, că tot eu sunt în casa tatălui, adică e sclav. Dar Dumnezeu nu vrea să fie așa. Adică asta e o măsură foarte mică la care vrei tu să vii în casa lui Dumnezeu. Da. De frică, de groază, de spaimă, ca să nu mă trăznească, ca să nu-mi facă rău.
Nu știu, pentru că înainte am asistat la o chestie de psihologie și era vorba de atașamente.
Da.
Anxioase, securizante.
Asta e anxios, da. Așa e. Și, deși eu cred că vă puteți bănui aici mulți și mare parte din viață o trăim în felul ăsta. De ce veniți la biserică? Bă, s-ar putea după aceea să predă Dumnezeu pe mine și să nu-mi iau examenele, să nu meargă bine, să nu știu ce, să nu știu cum. Dar acest atașament de tipul acesta, sau să vii la biserică din motivul acesta, se poate ca de multe ori Dumnezeu în blândețea și dragostea Lui să nu facă așa cum gândești tu. Și dacă se întâmplă să nu vii de două, trei ori la biserică, să nu faci nu știu ce, să trăiești ca un animal, să trăiești în desfrânări, să trăiești în păcat și vezi că nu te trăznește, dă-i nenică, trăiește bine, că poate că nu există Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu mă înțelege și mă iubește așa cum sunt și simte și El ca și mine, că cei frumoși și Dumnezeu îi place. Și chestia de genul ăsta pe care auziți, știți, e foarte periculos acest. Deci, de ce e periculos acest? Că zici, Doamne, dar și sclavii merg în casa Tatălui. Da, dar și sclavii, dar ei sunt cei mai periclitați să cadă din starea aceasta. Și oricând, și uitați-vă prin, să zicem, prin Moldova, unde se, părinții sunt aspri și nu știu ce. Dom'le, când e o perioadă grea, când ești bolnav, când vine o pandemie, când oamenii vin, câte nevoie, ce să faci? Atunci părintele e aspri și de, nu știu ce, groapa e deschisă, la. Dar dacă vin perioade bune, unii merge bine, totul e felul frumos, nu ai cu ce să-l atragi. Cu ce să-l atragi? Nu mai vrea să meargă. Lasă-mă, domnule, arunce pe chestiile. Lasă-mă că merge bine, copiii sunt bine, familia e bine, vacile sunt pasc fericite pe pășun. Ce să tot? Adică acest tip anxios de apropiere de Dumnezeu este foarte periculos și se pierde ușor. Nici nu știu dacă vei dobândi împărăția celor cu El, că nu se spune că ăștia merg în împărăția celor direct, că Dumnezeu ne-a chemat să ne înfieze ca fii, nu ne-a chemat ca sclavi. Noi atunci în rugăciune când zicem eu robul tău, știți că la asta ne referim. În sensul că noi nu suntem la măsura de fii și suntem la o măsură de asta de sclav. Adică îi fac mai mult de frică lucrurile, recunosc că așa sunt, eu sunt un rob, sunt un sclav înaintea ta. Știți? Noi ca și cum am plânge, dar vreau să mă ridici la altă treaptă. Asta vreau să spunem noi când zicem, eu sunt robul tău și Nu e neapărat o umilință de aia că vrem să facem pe smeriți și eu zic două bătăci. Nu. Și noi spunem, Doamne, ai investit în mine imens și eu tot la nivel de rob sunt. Deci eu sunt robul tău, aș vrea să mă ridici la un alt nivel, dar deocamdată acolo sunt. Și a doua măsură este aceea de argat. Cine sunt argații, ziceau părinții? Argații sunt cei care fac lucrurile pentru promisiunile de plată, pentru un salariu mai bun, pentru o mai bună poziție în fața stăpânului. Nu, un argat deja are alte relații cu stăpânul. Un fel de om liber, într-un fel, dar care e slujba stăpânului și care trebuie să-și câștige o poziție mai bună, dacă face lucruri mai bune și depășește pe ceilalți, sau poate să primească parte din moștenire la sfârșit, dacă o să fie un argat excepțional ca Eleazar. Și ei ziceau că nici aceștia nu vor moșteni împărăția celor. Adică, cu alte cuvinte, sunt cei care zic, acum mă ostenesc, rab orice, că o să primesc împărăția celor, acum o să vă cădeți jos când vă zic asta, dar cam asta e realitatea. Deci eu fac asta ca să-mi dea Dumnezeu. Las că-mi dă Dumnezeu. Rab că-mi dă Dumnezeu, că sigur o să-mi dea El. E bună, e mult mai înaltă decât sclav, dar nu e măsura lui Dumnezeu. El n-ar vrea să fie la măsura asta. Asta e o măsură aproape contractuală cu Dumnezeu. Deci eu fac acum ca să-mi dea El. Eu, de fapt, investesc acum ca un om priceput și foarte atent, investesc în niște chestii care toți mă iau în râs, da? O să vină vremea când o să profit și o să vedeți voi atunci cum o să vă râd în barbă și o să arătați voi cu degetul că ăla a investit cum trebuie, a făcut cum trebuie. Te pare rău. Dar să știți că, și aici v-am mai spus o dată la o întâlnire, aici aș vrea să vă schimbați modul de gândire și eu și voi și toți. Avem această idee că acum, Doamne, suferim, ne chinuim, adică acum ne smerim, ne umilim, facem tot felul de chestii, lăsăm de la noi, răbdăm, îngăduim și după aceea când vom trece dincolo cu gândul ăsta, atunci o să vină vremea stăpânirii, atunci o să stai pe un tron de cristal, atunci o să spun, eu am suferit și tu m-ai chinuit, atunci în sfârșit o să profit și o să fii fericit. Nu este așa. Această umilință, această smerenie este veșnică. Acesta e felul de a fi al lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a venit când zice, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu zice, luați aminte că eu acum pe pământ sunt, așa, dar restul vă tai. Nu! Așa e firea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, așa este El în firea Lui. El pune sfetul pentru noi, neîncetat, El se jertfește pentru noi. El când zice, dar a voi pe pământ cel mai mare este stăpân, cel mai puternic, dar în împărăția celor nu este așa, ci cel mai slab, cel mai neputincios, care pune sfetul pentru toți, care slujește tuturor, ăla e mai mare. Păi așa e veșnic. Adică dacă tu acum te umilești, sau hai să nu zicem umilință, că oamenii au o imagine urâtă despre umilință, deși umilință vine de la un cuvânt latin care spune despre pământ, despre lut, ești apropiat de lut. Îți recunoști proveniența din lut. Da, Doamne, sunt un om făcut din pământ. Dar hai să zicem smerenie. Dacă tu acum te smerești, nu te smerești o vreme ca după aia să fii tare și mare și să dai mare. Nu. Ci pentru că ăsta e începutul veșnic al smereniei tale, așa cum e Dumnezeu. Dacă acum tu pui inima pentru ceilalți și te faci luntre și punte pentru un om să-l scoți dintr-un necaz, nu faci vremelnic ca după aceea să profiți, să stai liniști și să te odihnești. Ci pentru că o vei face veșnic. Veșnic. Înțelegeți? Știu că pare desnădăjduitor pentru unii. Ah, păi acum așa. Da. De fapt, tu înveți să fii ca Dumnezeu de acum la un început minimal, așa, cât poți, dar încetul cu încetul, treaptă cu treaptă și dincolo vei urca spre acest fel de a fi al lui Dumnezeu, cum ni l-a arătat Sfântul Sofronie Saharov, când a zis că, da, Dumnezeu e în vârful piramidei, dar cu vârful în jos. Deci, exact cum jos e lumea toată, cu toate nebunile ei și cu cât urci îngeri, până la cel mai înalt heruvim, și după aceea e Dumnezeu, da, numai că Dumnezeu cu vârful în jos. Și cu cât ești mai mare tu ca heruvim, ca serafim, aceștia poartă mai mult durerea celorlalți. Aceștia poartă în tăcere și fără să laude mai mult suferințele fiecăruia și se bucură de durere. De ce credeți că a zis Mântuitorul că pentru întoarcerea unui om la pocăință se bucură cerurile întregi? Păi oameni, dar aproape că vine de la sine, prin transitivitate. Păi înseamnă că pentru căderea unui om, pentru suferința unui om, suferă cerurile toate, înțelegeți? Nu, dacă ei se bucură pentru toate celelalte, păi ei suferă pentru fiecare om. Și atunci înseamnă că aceștia pun sufletul pentru noi și prin asta sunt mari. Că suferă pentru noi și se seamănă cu Dumnezeu și că îi doare mai tare decât ne doare pe noi. Uneori duhovnicii, dacă au dar, prin asta sunt duhovnici și câștigă sufletul unui om, pentru că omul acela mergând la duhovnic o să constate că duhovnicul acela doare mai tare de păcatele tăi, te spui, păi mai mint și vezi pe ăla că se nu prea îl doare și așa. Dar mint și-o pentru că toți oameni pe nimeni. Adică, ei, să știți că duhovnicul ăla e amărât, că simte în inima lui durere mai mult decât simți tu, că îți distruși chipul spiritual și dar îngerii suferă îngrozitor. Gândiți-vă la Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, care, mergând pe străzile din Constantinopol, făcea pe nebunul, striga, nu știu ce, la un moment dat aude un plâns înfricoșător, cum nu auzise în viața lui. Dar nu vorba de strigăt, ci un geamă de durere. Am zis, dom'le, dar cine plânge așa? Cine plânge așa? Și a tot căutat pe acolo și a tot căutat și a găsit pe o stradă un înger pe care el îl vedea, oamenii nu îl vedeau, care plângea, cum nu vă puteți imagina cum plânge, cum nu se poate plânge pe pământ așa. Și a zis, de ce plângi? Și a arătat un loc, o casă rea de stricare sufletească în care intrase cel pe care, de care avea grijă el și zicea, cât m-am străduit și m-am străduit să nu cadă în așa ceva și uite și plângea acela, suferea pentru om, înțelegeți? Cum nu suferă nici mama, nici tata, nici nimeni nu suferă. Cu cât ești mai mare spiritual, cu atâta aceștia, tocmai prin asta sunt mari, că pun sufletul pentru ceilalți și îi poartă ei pe umerii lor și se îndurerează ei de durerile noastre și poartă ei poverile noastre. Că aici nu înțelege lumea, că zice, păi și Dumnezeu unde e? Dar dacă ați putea să înțelegeți că în fiecare durere și neputință umană și fiecare greșeală umană e mai multă purtare de grijă și durerea lui Dumnezeu decât durerea noastră. Că nu urletele de durere a unui om, ci mai multă durere a Dumnezeului care vede și locuiește și trăiește cu el acolo, decât în omul acela. Dacă ar putea vedea cineva lucrul ăsta, nu s-ar mai gândi unde e Dumnezeu. E o aberație când întrebe așa ceva. E ca și cum o mamă care stă lângă un copil, care trage să moară și plânge cu el și se îndurerează mai tare decât copil, că copilul nu mai simte săracul. Și tu întrebi și mama unde e? Nu e o rușine să întrebi așa ceva. Nu sară aia cu parul la tine. Băi, nu ți-e rușine? Mama moare acolo lângă și tu, mama, ce-a făcut? Ei, de 100 de ori mai grav să zici și Dumnezeu unde e? Înțelegeți? Dar când o să vedem lucrurile acestea la a doua venire, că atunci se vor deschide toate și le vom vedea, ne vom rușina și cuvintele care vor părea cele mai plăcute la adresa lui Dumnezeu vor fi ca niște blasfemii. Pentru că ascundeau în sine astfel de gânduri despre Dumnezeu. Și pentru că noi nu ne dăm seama cum e Dumnezeu, nu vrem să-L cunoaștem așa cum este El. Că dacă-L cunoaștem, există o pavăză în mintea noastră care vrea să nu-L cunoască cumva pe Dumnezeu sau închide cumva, cum zice Dumnezeu. V-ați închis ochii să nu vedeți, urechile să n-auziți, ca nu cumva să vă întoarceți și să credeți. Există ca o pavăză nevăzută în care omul își închide aceste urechi și ale minții și ale inimii, ca nu cumva să-și dea seama de realitatea asta și să se cutremure și să zică, nu mai pot trăi așa. Știți? Pentru că din momentul acela tu nu mai poți trăi așa. Ori omul nu-i pregătit să nu mai fie așa și atunci el vrea să continue cu lumea lui. Lumea lui care e ca un joc de puzzle și care va dispărea într-o clipită, dar tot nu vrea să renunțe la ea și pentru că mai bine se preface că nu-i chiar așa. Exagerez. Nu. Cu cât trec anii, îți dai seama de lucrul ăsta și îl vei vedea tot mai real, te cutremuri de el, iar dacă nu îl iei în seamă și nu vrei să înțelegi așa lucrurile, încetul cu încetul această nepăsare și nebăgare de seamă îți va deveni iad. Îți va deveni iad ca mustrarea de conștiință în fața tronului și în fața lui Dumnezeu când îl vei vedea în adevărata lui lumină. Și știți, e unul dintre cuvintele a Scripturii care e printre cele mai cutremurătoare, acelea că atunci când vor veni toate neamurile în fața lui Dumnezeu, noi totdeauna ne închipuim pe un tron și așa spune pe un tron că va sta pe tronul slavei sale, dar tronul slavei e crucea, știți? Noi de aia scriem acolo împăratul slavei. Ăla-i tronul lui Dumnezeu și el vorbea de tronul lui și când fiul omului va fi înălțat de pe pământ la cer, pe toți voi trage la mine. Știți că împărații când erau puși pe tron, primul lucru pe care îl făceau bine tuturor care au stat în preajmă, care au ajutat și făceau danii și dădea pământul unuia și altuia. Și el zice, eu când voi fi înălțat de pe pământ la cer, pe toți voi trage la mine. Și sunt eu Ioan Evanghelist zice, și asta spunea cu ce fel de moarte avea să moară. Adică nu e vorba de înălțarea sus, ci înălțarea la 1,5 m unde a fost înălțat pe tron. Și spunea, și atunci vă voi da dar tuturor. Ăla-i tronul lui Dumnezeu, iar coroana ei sunt spinii. Nu întâmplător în spini s-a arătat Dumnezeu lui Moise. Nu întâmplător, o spune Sfântul Grigore de Nazianz. Pentru că mai târziu slava lui Dumnezeu și puterea lui se va arăta în spinii de pe cununa de pe capul lui Hristos. De asta s-a arătat în spini. Și, deci, când vom vedea pe Dumnezeu pe tronul slavei sale, noi când auzim pe tronul slavei sale, ne imaginăm așa foarte stăpânitor, puternic, pe tronul slavei sale, arătându-ne dragostea cu care ne-a iubit și semnele dragostei sale, păi în fața acestui adevăr și în fața acestei realități care se va deschide în toate hudițele vieții mele, le voi vedea și în toate vorbele vieții mele, în fața acestora zice, și vor plânge toate neamurile pământului. Așa spune. Vor plânge toate neamurile pământului. De ce? Pentru că nu l-au recunoscut așa cum trebuiau să-l recunoască și l-au urât și l-au bajocorit și l-au neglijat și au fost neapăsători. Și noi, creștinii, suntem la fel. Nu că toate neamurile pământului păgâne. Noi vom plânge. Pentru că în fața acestei realități e ca și cum cel pe care acum nu mai să te atingi de el și să-l vezi ar însemna pentru tine bucurie veșnică, iubirea vieții tale, l-ai avut lângă tine toată viața și l-ai neglijat cu o nepăsare și cu o brutalitate de animal, pur și simplu de animal. Animalele sunt frumoase și drăguțe, de bestie umană. L-ai neglijat și acum vezi realitatea, ce mai poți face? Nu-i că nu ți se mai dă timp, nu te mai poți ierta. Că știți că Sfântul Isaac Sirul spune că iadul este faptul că omul nu se mai poate ierta pe sine. Deci e așa. Și de aceea așa este numit păcatul împotriva Duhului Sfânt așa. Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcatele împotriva evidenței, realității absolute. Deci o chestie evidentă în fața căreia n-ai ce să mai zici. Asta înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică evreii aceia stăteau în fața lui, au văzut cum zice mării, taci, încetează și ea se face palancă la pământ. Au văzut cum duhurile necurate l-ascultă și îl numesc Fiul lui Dumnezeu și se depărtează. A văzut cum a tămăduit un orb din naștere, a văzut cum a înviat un om, a văzut toate lucrurile acestea care sunt indiscutabile. Adică ce să mai zici? Ce să zici în fața acestor realități care erau realități absolute în fața cărora n-ai ce să zici și cu toate astea nu vreau să cred în el și încercau să găsesc niște formule că cu Duhul Diavolului îi scoate pe demon și Mântuitorul atunci le zice de păcat împotriva Duhului Sfânt că orice se va ierta omului. Numai păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie. Iar părinții explică, nu e vorba că Dumnezeu nu-l va ierta. Că nu este ceva care să depășească dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Nu este ceva. Deci ar fi aberant să crezi așa. Ci e vorba că omul nu se poate ierta. Adică să faci rău tu, dacă acum, de exemplu, te duci și cel mai firav copilaș, copilul tău, să zicem, care e în pernă, te duci și ucizi, cum citiți cadavrul violului Tolstoi, cum îl și ucizi copilul acolo. Ei, așa ceva, tu nu-ți vei putea ierta nici acum, nici în veacul viitor. Poate să spună oricine orice. Poate să spună oricine orice. Tu nu te poți ierta. Nu, poate să spună toți, aveai dreptate, trebuia să... Când auzi oasele părinți în mâinile tale, când vezi suflarea lui că se stinge, nu te vei mai putea ierta și nici nu vei mai putea uita. Ei, la această realitate ajunge omul în fața tronului lui Dumnezeu. Se descoperă cărțile, se deschid pecețile necunoașterii tale și neînțelegerii tale de până atunci. Apărutelor tale înțelegi, vei vedea realitatea asta, că pe mielul lui Dumnezeu, pruncul lui Dumnezeu, l-ai zdrobit sub neglijența și nepăsarea ta și că el a fost lângă tine totdeauna și asta nu ți-o poți ierta, înțelegeți? Asta e înfricoșător. Că dacă omul nu ajunge la această recunoaștere completă a păcatului său de neglijență, nepăsare, uitare, neștiință și nu încearcă cu tot sufletul să facă ceva până la moarte, nu se va putea ierta. Și asta înseamnă iadul. Știți? Asta înseamnă iadul. Nu că Dumnezeu, tu ai vrea să mergi în rai, tu ai vrea să nu știu ce, dar nu te lasă Dumnezeu că e rău. Nu! Nu poți tu. N-ai ce căuta între cei fericiți. N-ai ce căuta între cei ce zâmbesc, că tu nu mai poți zâmbi. Pentru că în tine această nepăsare și neglijență totală s-a transformat într-o durere fără seamă, știți? Și se va transforma. Iar cei care vreți să înțelegeți mai bine această conștiință clară, curată a omului și a lui Dumnezeu, vă îndemn din nou să citiți Jertfă și răscumpărarea Părintelui Galerii. Acolo veți găsi ce înseamnă conștiința aceasta înfricoșătoare a lui Dumnezeu, curată și pură. Și când și noi vom dobândi această conștiință în fața judecății lui, ca într-o oglindă, vom domâni această conștiință, asta ne taie pur și simplu. Noi ne vom întâlni cu adevăratul nostru chip, pentru că noi suntem făcuți cu o conștiință ca lui Dumnezeu, adică după chipul lui. Iar conștiința asta noi ne-am amestecat-o, ne-am amețit-o, ne-am sucit-o, încât acum li se pare că putem trăi cu ea, dar atunci când ne vom înfățișa în fața lui, ea va străluci ca soarele de pe cer, ca și cum, dintr-o dată, din mijlocul macului, vor ieși piritura de fier când vine magnetul și se lipește și zice, unde e piritura? Că nu e niciunde. Și e plin acolo de semințe și noi. Dar așa va ieși de la suprafață conștiința noastră care până atunci părea adormită și moartă și care mai murmură acolo în noi ceva, dar se va face strălucitoare ca cerul. Și în fața realității acelea pe care tu o vei vedea, tu nu te poți ierta. De aceea Dumnezeu zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Părâșul este conștiința. Deci cât ești în viață, împacă-te cu ea. Ce înseamnă să te împaci cu ea? Să-ți o alegi ca și sfătuitoare. Și să vorbești cu ea și să te sfătuiești cu ea. Și să te împaci cu ea, că dacă vei ajunge la sfârșit și nu te vei împăca cu ea, știi ce urmează. Adică nu se mai poate face aproape nimic, pentru că tu nu te mai poți ierta. Cu asemenea conștiință, că cu conștiința asta te poți ierta, știți? Dar asta nu ești tu. Tu ești acum nici 5% nu ești cap și că noi suntem în primul rând conștiință vie. Care, ce este conștiința? Legătura noastră cu Dumnezeu și răspunsul Dumnezeu în noi. E un fel de loc de săvârșit Duhul, partea duhovnicească din noi, în care tronul lui Dumnezeu și locul de unde noi mergem cu nacela pe Marte. Deci la Dumnezeu. E un loc special, deosebit, cel mai deosebit din om. De aceea nu pot să-i găsească nicio explicație oamenii de știință și cum s-a ajuns omul să aibă propria conștiință de sine și așa ceva nu există în animal. Nu există și nu există explicație cum s-a ajuns, cum s-a sărit de la animal la conștiință de sine. Cum? Pentru că e ceva unic și de negăsit în istorie și în lume și niciunde altundeva. Și aceasta este darul lui Dumnezeu. Este pus în noi, este chipul lui. Aceasta nu e veriga lipsă asta, știți? Dacă ar găsi un animal undeva la mijloc care are o semiconștiință și ar zice, am găsit, dar nu există și așa. Și în fața acestei conștiințe care se redevine ceea ce era și se reașează acolo unde era și omul redevine ceea ce ar fi trebuit să fie, omul nu se va ierta. Și trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu până cu conștiința, până când ne vom sfârși. Deci, de aceea, de exemplu, noi când ne rugăm în rugăciunile de la Fost Comidie și ne rugăm pentru cei morți, ne rugăm în primul rând pentru vreo 47 de tipuri de moarte de năprazna, adică pe moi. Și nu ne rugăm deloc pentru cei care au avut cancer, pentru cei care au bolit mult, pentru cei nici drog nu este rugăciunea acolo pentru aceștia. Pentru că se socotește că cei care suferă nu întâmplătorile de Dumnezeu suferință, că acea suferință îi mântuiește și le deschide această conștiință. Ați văzut oamenii care suferă mult, că li se schimbă și ochii și te uiți la ei și zici, Doamne, ce i s-au curățit ochii, așa s-au schimbat. Rușii ziceau că trece heruvimul morții pe lângă ei și le aruncă o pereche de ochi, că heruvimii au mulți ochi. Și că oamenii aceștia care suferă mult se apropie de moarte și domândesc o pereche de ochi de la heruvim și sunt altfel. I-ați văzut că sunt altfel acești oameni? Adică văd altfel, văd curat, văd... Ei s-au apropiat de moarte și acești oameni care suferă mult li se deschide conștiința, se luptă cu sine, se străduiesc și vrând nevrând se apropie de o anumită curățire a conștiinței și lămurirea între ei și Dumnezeu. Și în general suferința dată de Dumnezeu nu este degeaba. Adică este spre mântuirea omului. De aceea părinții din vechime se bucurau cum veneau necazurile și bolile peste ei. Noi nu mai putem fi la măsura aceasta. Ei erau aproape convinși că acesta e un semn că Dumnezeu a găsit cale pentru ei și atunci se vor mântui. Da.
Față de conștiință sau în conștiința noastră intră și greșelile pe care le facem, dar nu le conștientizăm, vom merge cu ele?
Păi dacă, de exemplu, odată facem o greșeală și nu o conștientizăm, că nu ne spune conștiința sau că nu ne-am dat seama, dar dacă a doua oară o facem și începem să avem dovezi sau ceva, semne că nu-i bine, deja acelea o să le ducem cu noi. Dar așa că odată se întâmplă și nu știu ce, s-ar putea, cum se zice, hoțul nu-i hoț că a furat odată. Hoțul devine hoț când trăiești din furat, știți? Când trăiești din furat. Și noi devenim lucrători răi ai conștiinței atunci când trăim din nepăsare față de conștiința noastră. Nu că s-a întâmplat odată, n-am știut. Nu, acestea sunt iertabile și Dumnezeu ne dă șansa. Eu am ajuns la concluzia că nu o să ne putem, din tot ce am citit, nu concluzia mea, din tot ce am citit la Sfinții Părinți, că noi niciodată nu o să ne putem curăți conștiința asta, atâta cât ar trebui să ne curățim. Niciodată nu o să putem fi la măsura de fi și tot o să fim robi și cel mult argați și că singura noastră șansă este să strigăm către Dumnezeu ziua și noaptea, miluiește-mă Dumnezeule, în mâinile tale las viața mea, și că Dumnezeu este singurul care poate, pentru mila față de noi și față că ne recunoaștem neputința, să facă, să înceteze mustrarea conștiinței astea. Că El este singurul care poate să facă, să se liniștească această conștiință. Nu știu cum. Dar cred că pentru asta nu neapărat trebuie să nu mai păcătuiești deloc, că nu se poate. Nu neapărat că trebuie să, nu știu ce, să faci altceva, să ți-o curățești. Și mai mult, ceea ce trebuie să caute omul este să caute mila lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzia că cuvântul acela scurt al preasfințitului Vasile, mila lui Dumnezeu, e filozofia filozofiilor. Deci, mila lui Dumnezeu este totul. Și noi trebuie să avem încredere în această mila lui Dumnezeu și să o cerem și să recunoaștem, Doamne, dacă mă lași în mâinile oamenilor, știți când zice David, nu mă lăsa, Doamne, în mâinile oamenilor. Să știți că eu totdeauna când citesc cuvântul ăla, mă gândesc, nu mă lăsa în mâinile conștiinței mele de om, care se va curăți și va vedea totul și nu o să mă pot ierta. Nici ce am făcut oamenilor, nici ce am făcut ție, nici am făcut, nu o să pot. Și te rog, ia-mă tu și judecă-mă tu și stinge tu focul al conștiinței când va veni vremea. Și eu cred că dacă avem această, și cred că asta înseamnă, într-o anumită măsură, pocăința. Să te urăști până și pe tine și să știi că dacă iese caz în mâinile tale, vai de capul tău, vai de capul tău. De aia zice Dumnezeu, cel ce nu se urăște și pe sine însuși, nu va intra în împărăția celor. Adică, asta înseamnă să te urăști. Să nu mai ai încredere nici măcar în părțile cele mai înalte, bunele tale, care îți pot deveni dușmanii cei mai mari, pentru că ești cine ești. Și să nu crezi în tine ceva. Și de-abia după aceea să poți zice, după ce nu mai ai încredere nici în tine și nici în conștiința ta și mai ales te vei gândi cu groază la întâlnirea cu propria ta conștiință care se va reflecta în soarele Hristos și va străluci ca soarele și ea și exact cum tu într-o cameră zici, da, e frumos, Doamne, în cameră, e frumos, dar când intră soarele așa puternic pe o fereastră, Doamne, câte fire, vezi în aer, te uiți pe jos, vezi numai gunoaie, nu-ți vine să crezi, eu am trăit în gunoiul ăsta, dacă ieși o lupă, vezi dacă arienii umblă pe acolo peste tot, zici, Doamne, unde am locuit? Nu poți să mai stai acolo. Înțelegeți? Așa va fi când va străluci conștiința aceea. Ceea ce pare acum, asta, mă descurc eu cu el, găsim o... mituim noi. Nu există așa ceva. Și atunci, numai această mila lui Dumnezeu și să vrem... Deci, atâta încredere să ai, încât să zici cu tot sufletul la fiecare liturghie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică nu mă lăsa în mâinile mele, nici ale oamenilor. Știu ce e de noi, știu cât de răi suntem, știu ce pot face eu, știu că nu mă pot ierta, știu că nu sunt stare de nimic în mâinile tale. Am încredere în tine, am încredere în mila ta. Asta mi se pare culmea credinței omului. Dacă poate omul să ajungă la asta, eu cred că se mântuiește. Nu prin faptele lui, prin credința în mila lui Dumnezeu de plină. Asta ne punând problema că tu nu să nu faci totul până la sfârșit. Faci tot ce poți, dar și nu cred că poți să ceri mila dacă nu faci cât ai putea. Da.
Părinte, putem sau cum putem să le spunem, de exemplu, cum te ocupă trânii, să le explicăm folosul acesta suferinței?
Foarte greu. Dacă omul acela nu s-a învățat, nu i s-a spus, nu, e foarte greu să-i explici. Când pentru el viața a însemnat doar... Noi, în creștinism, începând din primul secol, a fost o luptă totală între creștinism și... filozofia epicuriană, mai avea o denumire, aceea plăcerii, a trăirii pentru plăcere, pentru distanție, pentru să ne simțim bine. Acesta e care te vorbesc cu oamenii, cum? Hedonism. Se mai numește hedonism. Epicurianism, hedonism. A fost o luptă totală. Creștinismul a biruit o vreme, după care încetul cu încetul hedonismul are... Este o carte celebră despre asta și despre biruința hedonismului asupra creștinismului. Și chiar dacă noi am rămas sub formă creștini, sub formă de tradiție, dar hedonismul a biruit. Adică noi vrem să trăim numai plăcere, numai bine, numai frumos, numai când ne place, numai... și nu mai avem deci dorința de a trăi numai pentru plăcere și pentru distracție și pentru... a biruit complet. Și foarte greu la un om care a trăit în Duhul ăsta toată viața, și noi am trăit, și mai ales un bătrân care a trăit 80 de ani în Duhul ăsta, să-i spui că suferința îi folosește, îți trebuie o O experiență, cum zicea Părintele Teofil Purianu, când vedea un om trist și îl întreba, de ce ești trist? Când omul venea să-i spună, sunt trist, Părinte? De ce ești trist, dragă? Și el zicea, prostit este, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu am dobânit aia, că n-am aia, că n-am cealaltă, nu știu ce. Și după aia continuam noi să mergem de braț, dacă îl conduceam și el zicea, mă, Ciprian, ăștia n-au cunoscut bucurile credinței, mă. Adică, n-au gustat din bucurile credinței ca să poată să nu mai fie triști pentru prostii de felul ăsta. E ca și cum ai zice, păi Doamne, dacă ar fi gustat oamenii ăștia din bucurile credinței, adică bucuria de a dărui, de exemplu, de a face bine altora, bucuria de a te ruga, bucuria de a te întâlni cu Dumnezeu în liturghie, alte bucurii, acestea ar fi, dacă încetul cu încetul adaugi la bucuria aia mai mult, acestea predomină și sunt mult mai puternice decât micile tristezi, că n-am luat, că n-am, nu contează. Sunt mai mari bucuriile astea și atunci nu mai caz în tristețea aia. Pentru că tu ai alte bucurii. Știți, ori dacă omul acesta n-a gustat din bucuriile credinței, n-a gustat din bucuria de a se ruga, n-a gustat din bucuria de a se împărtăși, n-a gustat din bucuria de a-L cunoaște Dumnezeu, de a înțelege anumite lucruri despre El, de a se minuna în fața naturii și frumuseții pașilor lui Dumnezeu prin lume, de a, nu știu, dacă n-a gustat din acestea, n-ai ce să-i spui despre că știi că e bine să trăiești așa, că nu știu. Nu găsești în răsunet. El doar o să zică, dar de ce? Eu n-am făcut mai mult rău decât alții. Și chestia e genul ăsta, pe care n-ai cum să le rezolvi. Dar tu trebuie să încerci.
Nu ne-am încercat și să cerem răspuns. Trebuie să dăm un explic, să dăm un sens, să intre, să empatizeze cu partea.
Da. Cum răspundea tatăl Părintele Ioan Iovan? Da, aia. Întreba fiul său, dar de ce tată experiență? De ce experiență în lume? Da, aia, mă, copil. Da, aia. Și zice, el, Părintele Ioan Iovan, spune, domnule, a avut mai mare putere de-aia ăla decât tot felul de explicațiile științifice. De-aia? De-aia. Că așa-i rânduit de Dumnezeu. De-aia. Și domnule, de-aia ăla. Simplu a fost mai puternic decât explicații filozofice complicate și nu știu ce. Să știți că s-ar putea să fie așa. Cât e ceasul? Cât? Da. Trebuie să oprim. Dacă mai e o întrebare, da? Da. Și după aia, tu și de altă. Lumea ar putea fi văzută numai din perspectiva în ce chipuri au încercat oamenii să-și facă conștiință să tacă. Drogurile sunt un mod, beția e un drog, jocurile sunt drog, munca peste măsură e un drog, un fel de a-ți face conștiință să tacă. Sunt mii și mii de chipuri pe care au descoperit oamenii ca să tacă conștiință, să tacă odată, să nu audă. Și e un fel, o formă extinsă de luptă împotriva conștiinței toată istoria. Cum să facem o conștiință să tacă? Să mă implic în probleme ideologice complicate, în filozofii, să cred că mântuiesc lumea, să mă pun, să mă ambalez eu în tot felul de lucruri, numai ca să mă las în pace conștiința. Am treabă, am de făcut multe lucruri. Și, dar nimic nu mai e puternic ca conștiința, totuși, pe pământ. Cum zicea un mare medic german, Betext, îl chema, zicea, nimic nu este mai înfricoșător decât să stau în camera mea seara, spre 5, într-o toamnă târzie, când se apune deja la 5 soarele, și să fie plecați ai mei, să nu știu, și eu să stau în camera mea și să aud pendula cum trece și trece clipă de clipă, pic, pac, pic. Și zicea, cu fiecare clipă mă apropii de moarte și mă gândesc, ce am făcut? Conștiința se trezește dintr-o dată așa, îi aduce aminte în fracțiune de secundă tot ce a făcut și tot ceea ce ar putea să facă sau n-a făcut și zice, e înfricoșător și aș face orice să nu mă întâlnesc cu mine în clipele acelea. Alții dau tot timpul drumul la radio, să meargă chestiile, să se audă tot timpul, tocmai ca să nu se auzi conștiința. Te implici în tot felul de nebunii. Deci, acum nu știu dacă am spus ce ai vrut să zici, tu ai vrut să întrebi?
Adică nu sunt curioși la necare.
Dar asta e treaba tuturor oamenilor. Toți să facem asta de când ne-am născut. Ne străduim să nu ne auzim conștiința, da. Adică dacă el e bolnav...
Nu e cazul de sale restrictive, are psihotic.
Da.
Cred că funcționează la
fel. Eu zic că aceștia sunt niște oameni salvați, cumva. Când mai vin oameni și tot îmi spun că poate că sunt nebun, n-ai tu norocul ăsta. E o șansă imensă, e o mare smerenie, o mare durere, poate cea mai mare dintre toate, să-ți pierzi mințile și să nu mai fii în stare să judeci așa, dar e o șansă, și de ce zic asta? Pentru că Sfântul Iona al Odesei avea 14 copii, mi se pare, toți oameni deosebiți, el schimbase toată Odesa în perioada comunistă și era un om, făcea multe minuni și numai una dintre fiicele lui era o destrăbălată, trăia cu comuniștii, vorbea numai despre comunism, hulea pe Dumnezeu, una dintre fiicele lui. Și el s-a rugat lui Dumnezeu mult ca ea să întoarcă, nu s-a întors, s-a vorbit cu ea de nenumărate ori, nu s-a întors și atunci a zis, pe patul morții au venit toți cei 14 copii să-și iau rămas bune la el și el a spus, cu fiecare a vorbit și când a ajuns la fata a zis, dacă am trecere înaintea lui Hristos, mă rog ca la 40 zile de la moartea mea să nebunești ca să te poți mântui. Că cu mintea asta nu te poți mântui. Și așa, prin smerenia nebuniei, te vei mântui. A 40-a zi fix ea a nebunit. Vreți bine, unii o să zică autosugestie, nu știu. Nu, a nebunit, boală cronică, dusă în spital, ținut acolo, moartă, cum a murit, bătută de alții pe acolo și așa. Dar el a zis, așa se va mântui. Alt exemplu, Arsenie Capadocianu avea chiliuța lui mică, în care avea un des la mijlocul camerei, o evanghelie, nu știu ce, câteva lucruri și icoane. Și era o femeie care atât timp striga după el și îl bajocorea și vorbea lucruri urâte și el totdeauna nu zicea nimic, nu îi răspundea nimic. Până când într-o zi această femeie, el fiind plecat nu știu unde, mai departe, a lipsit vreo 5 zile, când a venit acasă a găsit ușile, ferestre deschise, sparte și femeia a intrat înăuntru și își făcuse nevoile pe acolo. Făcuse urât, ce făcuse cu toate lucrurile lui sfinte și atunci a zis, cu mintea asta nu se poate mântui. Mă rog, Doamne, să iei mințile ca să se poate mântui. Și în clipa aia a nebunit. Și era atât din buzembitoare pe străzile din Farasă. Și așa s-a mântuit. Și eu cred că acesta e o șansă imensă de mântuire, pentru că nu dă Dumnezeu o suferință fără ca aceasta să fie spre mântuire. Mă, nu știu ce să zic despre... Nici nu știu dacă putem să punem în cârca lor faptul că fac faptele acelea, pentru că eu le fac, ne știm ce fac, adică nu, așa și dacă se sinucid, sunt în vreo pastor cu slujbă, pentru că nu știu ce fac. Și tu și gata.
În neputința de a te ierta, înseamnă și cum pierdirea sfârșită, în sensul că au fost soldați, am fost și posturile în școală și în Afganistan și nu se nimic, chiar după ce au mărut copii, așa trebuia. Și mă refer și la David, că zice, capul meu, înaintea mea este pură. Înseamnă că tot timpul e acolo. Deci, iertată totuși, se confundă.
Da, se poate spune că uneori s-ar putea că cei care nu se pot ierta să fi parcurs un proces îndelung în care n-au iertat altora, n-au găsit explicații să ierte pe alții și li s-a măsurat și lor după măsura lor și încetul cu încetul nu se mai pot ierta nici pe ei și nu se vor mai ierta în veci. Cred că aici se poate aplica cuvântul la măsura cu care măsori, sau măsura. Nu ierți, nu vei putea învăța să te ierți și nu ți se va da șansa să te ierți. Și cu asta, basta și te sărășuiești în moarte.